Encounter next Saturday and Sunday on The Voice of America.
Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Muungano wa NATO umetangaza utekelezaji wa mpango wake wa ulinzi kwa nchi wanachama huku Russia ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine ambayo sio mwanachama wa NATO. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameambia waandishi wa habari kwamba muungano wa NATO utaandaa mkutano kwa njia ya video kesho Ijumaa kujadili uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Amesisitiza kwamba hakuna mpango wa NATO kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine. Hii ni mara ya kwanza kwa muungano wa NATO kusema wazi kwamba kutekeleza mpango yake ya ulinzi iliyowekwa baada ya Russia kuvamia Ukraine mwaka 2014 na kutenga peninsula Crimea ambayo ni sehemu ya Ukraine. Stoltenberg hajatoa ufafanuzi zaidi kuhusu maneno aliyotumia kama kuimarisha mipango ya ulinzi, kuruhusu wanajeshi watakaoshika doria sehemu za mashariki na mshirika wetu na kutoa mamlaka kwa kamanda wetu wa kijeshi ndani ya mpangilio wa kisiasa. Amesema mpango huo utajumulisha wanajeshi 40,000 wa dharura ikiwemo wanajeshi 7,000 kutoka Ufaransa. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Charles Michel amehimiza Belarus kutoshiriki katika uvamizi wa kijeshi wa Russia nchini Ukraine. Michel ametoa wito huo kabla ya mkutano wa dharura wa Umoja wa Ulaya kuamua vikwazo vya kuwekea Russia kutokana na uvamizi huo. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya muungano wa NATO, Michel ameomba Belarus na watu wake kutofuata kile ametaja kuwa hatua za uharibifu za Russia. Amesisitiza kwamba Belarus haina haja kabisa ya kutoshiriki katika janga hilo dhidi ya jirani wake Ukraine. Belarus ambayo ni mshirika wa karibu wa Russia na inayopakana na Ukraine sehemu ya kaskazini ilifurahishwa na kuwepo kwa maelfu ya wanajeshi wa Russia mpakani na Ukraine wakati wa maandamano makubwa ya kutetea demokrasia yaliyotokea mwaka 2020 baada ya kiongozi wa kimla Alexander Lukashenko kudai kushinda uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Kulingana na serikali ya Ukraine, Belarus imeruhusu wanajeshi hao kuvuka mpaka na kuingia Ukraine na kutumia sehemu zao kushambulia wanajeshi wa Ukraine kwa silaha nzito. Rais wa Belarus Lukashenko amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin amempigia simu na kumweleza kuhusu hatua zake za kijeshi dhidi ya Ukraine. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Masoko ya hisa yameshuka huku bei ya mafuta ikiongezeka kwa zaidi ya $5 kwa pipa baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine na kuchochea Washington na Ulaya kuapa kuiwekea Moscow vikwazo vikali ambavyo huenda vikaathiri uchumi wa dunia. Biashara kwenye masoko ya hisa imeshuka kwa 10% huku wafanyabiashara wakitathmini namna mataifa ya magharibi yatajibu uvamizi wa Putin. Hisa katika soko la Wall Street zimeshuka kwa 2.5%. Bei ya mafuta ghafi imepanda na kufikia $100 kwa pipa mjini London, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2014 kutokana na wasiwasi kwamba huenda usafirishaji wa bidhaa hiyo kutoka Russia ikaathirika. Russia ni ya tatu katika uzalishaji wa mafuta duniani. Nchini Marekani bei ya mafuta ghafi imepanda na kufikia $98 kwa pipa. Bei ya ngano na mahindi vile imepanda. Mjini Brussels, rais wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba mataifa 27 ya umoja huo yamepanga kutangaza vikwazo vikali dhidi ya Russia na kwamba rais Putin ataajibishwa vipasavyo. Jeshi la Taiwan limetuma onyo mara kadhaa kwa ndege za kivita 9 za China zilizoingia anga yake ya ulinzi leo Alhamisi, japo ndege hizo hazikufika karibu na Taiwan yenyewe. China inadai kwamba Taiwan ni sehemu ya mipaka yake. Taiwan imelalamika mara kadhaa katika muda wa miaka miwili baada ya ndege za kivita za China kuingia anga yake. Mnamo Januari 23 ndege za kivita 30 za China ziliripotiwa kuingia katika anga ya ulinzi ya Taiwan. Wapiganaji wa Taiwan wametumwa angani kutoa onyo kwa ndege hizo za China, huku mifumo ya ulinzi ya Taiwan ikiwekwa tayari kufuatilia kilichokuwa kinaendelea. Taiwan imekuwa ikifuatilia kwa karibu sana uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ikihofia kwamba huenda China ikatumia fursa hiyo kuivamia. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth Bwire, nampisha BMJ Muridi na kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua msikilizaji na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mashambulizi yanayoendelea nchini Ukraine baada ya Rais Vladimir Putin wa Russia kutangaza azma yake ya kufanya mashambulizi.
Wananchi wetu wanabidi kufahamu kwamba jibu la Russia litakuwa la haraka na kusababisha athari ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia.
Na katika sehemu ya pili, tutaangazia hatua ya serikali ya Qatar inayowaajiri wafanyakazi kutoka nchini Kenya kufuatia shinikizo kutoka vyama vya wafanyakazi na serikali ya nchi hiyo kuhakikisha kwamba wafanyakazi wahamiaji wanatendewa haki katika mataifa ya Guba. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Russia imeanzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine mapema leo Alhamisi, huku Rais Vladimir Putin akizionya nchi zingine kutoingilia kati na washirika wa Ukraine wa magharibi wakiahidi uungaji mkono wa Ukraine na kulaani hatua ya Russia pamoja na duru mpya za vikwazo vikali. Tutaliangalia suala hili kwa kina tukiwa na mchambuzi wetu Abdullahi Boru ambaye naona anajiandaa kujiunga nasi moja kwa moja kutoka hapa Washington, lakini kwa njia ya simu. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba maeneo ambayo yameshuhudia mashambulizi ndani ya nchi ya Ukraine ni tofauti kabisa na yale ambayo wengi ndani ya Ukraine na hata nje walitarajia kwamba yangeshambuliwa katika eneo la Donbas lililo mashariki mwa nchi hiyo. Kabla ya kuliangalia swala hili kwa kina zaidi kama nilivyosema na mchambuzi wetu, kwanza tupate ripoti hii ambayo imetayarishwa mapema kidogo hii leo na mwenzangu Abdul Shakur Abud, na haya ndio tulikuwa tunayajua kufikia wakati huo.
Juhudi za wiki kadhaa za kidiplomasia kujaribu kumzuia Rais Vladimir Putin kutekeleza azma yake kuvamia Ukraine zimeshindikana baada ya kiongozi huyo kuamrisha operesheni maalum ya kijeshi Jumatano usiku kupitia nchi kavu, bahari na anga dhidi ya Ukraine.
Вы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нас.
Mtu yeyote atakayejaribu kutuzuia na kusababisha vitisho zaidi dhidi ya nchi yetu, wananchi wetu wanabidi kufahamu kwamba jibu la Russia litakuwa la haraka na kusababisha athari ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia.
Makombora na mizinga yamefutuliwa dhidi ya miji mbalimbali, na kulingana na ripoti za vyombo vya habari kuna wanajeshi 40 wa Ukraine wameuliwa na raia 10. Rais Volodymyr Zelensky amelihutubia taifa na akiomba amani idumishwe na kusema anavunja uhusiano na Russia na kuwataka wananchi wake kulinda taifa lao.
Absolutno, для нашої країни.
Asubuhi ya leo ni siku inayoingia katika historia kwa nchi yetu na Russia. Tunavunja uhusiano wetu na Moscow. Ukraine inajitetea na haitokubali kama kushindwa na kupokonywa uhuru wake bila kujali kile Moscow inachokifikiria.
Mikutano ya dharura imefanyika katika kila pembe ya dunia, ikiwa ni pamoja na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, makao makuu ya NATO na Umoja wa Ulaya. Rais Joe Biden akiungana na viongozi wengine wa dunia wamelaani uvamizi huo akisema ni kitendo cha vita. Katika ujumbe wake wa Twitter Jumatano usiku, Biden amesema dunia nzima iko pamoja na wananchi wa Ukraine, akiongeza kusema kwamba atakutana na viongozi wenzake wa kundi la G7 na kuwahutubia tena wananchi wa Marekani juu adhabu kali ambazo Marekani na washirika wake wataipatia Russia. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana kwa kikao nadra cha dharura Jumatano usiku na kulaani vikali uvamizi unaofanywa na Russia bila ya uchokozi wala sababu yoyote maalum. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thompson Greenfield amesema dunia itajibu kwa pamoja dhidi ya kitendo cha Russia.
This is a grave emergency. The council will need to act.
Leo ni siku mbaya kwa Ukraine na misingi ya Umoja wa Mataifa. Baraza hili linabidi kuchukua hatua na tutawasilisha pendekezo la azimio la kulani jambo hili. Kama vile Rais Biden amesema usiku, Russia pekee ndio inawajibika na vifo na uharibifu kutokana na shambulizi hili, na Marekani na washirika wake watatoa jibu la pamoja na la nguvu.
China kupitia msemaji wa serikali imekataa kuilani Russia kutokana na uvamizi huo, ikisema inafuatilia kwa karibu hali ya mambo, ikitoa wito kwa pande zote kustahimiliana. Wataalamu wa kijeshi wanaripoti kwamba jeshi la Ukraine linajibu vikali mashambulio hayo, wakati wanajeshi wa Russia wakionekana wakifanya mashambulio bila mpangilio maalum kama inavyotarajiwa na jeshi lenye nguvu kama hilo. Wa Ukraine wakizungumza na vyombo vya habari wanasema wameshtushwa na uvamizi huo ambao hawakuamini utatokea, na kwa wakati huu maelfu yao wanaonekana wakimbia kutoka mji mkuu wa Kiev na miji mingine, huku milio ya makombora, mizinga na bunduki kisikika sehemu mbalimbali za nchi. Wananchi wa Russia kwa upande wao wameshtushwa na uvamizi huo na wamegawika, wengi hata hivyo wakitoa wito wa amani kudumishwa tena mara moja. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Na sasa, baada ya maelezo yote hayo, msikilizaji, tuungane na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru, yuko hapa mjini Washington DC. Amekuwa akifuatilia kwa kina, tumezungumza naye mara kadhaa wiki hii kuhusu suala hili, na ni mmoja wa watu ambao wamekuwa wakiangalia kwa karibu kabisa yale yanayoendelea kwenye mpaka huo wa Ukraine na Russia, na sio tu kwenye mpaka, sasa tunazungumza kuhusu ndani ya nchi ya Ukraine. Abdullahi, labda swali la kwanza linaloulizwa na kila mtu, sio ni watu wachache sana kama wapo ambao walitarajia kwamba Rais Putin, licha ya hotuba aliyoitoa siku mbili zilizopita, kwamba angefikia kiwango hiki. Wewe unasemaje?
Kwa kweli mimi ni baadhi ya wale ambao hawakutarajia kwamba japo alitoa hotuba ambayo ilikuwa imejaa hamasa na hamaki, Bwana Putin leo angevamia nchi ya Ukraine. Kimsingi ni kwamba bado serikali ya Urusi, na msemaji wake amenukuliwa kusema kuwa bado hii si vita, bali wao ni kutoa tu ishara kwa wengi kuonyesha kwamba Russia inaweza kuchukua hatua zozote ambazo zinazohitajika kuilinda usalama wa nchi hiyo. Kwa hiyo hadi sasa haijakuwa bayana kwamba hii ni vita ya moja kwa moja ya kuikalia na kutoa nchi ya Ukraine, au ni vita tu ya kujaribu kuhakikisha kwamba maeneo mawili walio yatambua hivi majuzi katika eneo la Donbas, yani Luhansk na Donetsk, yatakuwa ni mataifa huru.
Lakini taarifa za vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa na vingine ndani ya Ukraine zinaonyesha kabisa, Abdullahi, kwamba mashambulizi yamefanyika ndani ya Ukraine, mbali kabisa pia na eneo hilo la Donbas. Kama unavyosema,
ni lazima itapandisha joto katika mataifa mengi tu na swala la kidiplomasia na kisiasa. Kimsingi ni kwamba mashambulizi yametendeka. Hatujui kama mashambulizi hayo yatazidi kuendelea au hii ni tu ishara, lakini ninachosema ni kwamba hali hii sasa imepanda daraja mbili tatu zaidi kuliko ilivyo wiki jana ama hata juzi. Kwa hiyo hali hii sasa inahitaji mataifa kuhakikisha kwamba hali hii haitazorota, kwa kuwa hali hii kadri inavyozidi kuharibika ndivyo itaathiri sio tu mataifa ya Ulaya, yani Urusi na nchi ya Ukraine na mataifa yanayopakana na mataifa hayo, bali ulimwengu mzima.
Unapojua, Abdullahi, ni kwamba hapo jana, kabla ya mashambulizi haya kuanza, Rais Putin alihutubia taifa au kuna hotuba ambayo wengine wanasema huenda ilikuwa imerekodiwa, lakini si hoja, lakini alihutubia taifa njia moja au nyingine.
na alitoa maneno makali. Baadhi ya maneno alisema kwamba wanajaribu kuondoa unazi ambao umevuruga ama unaendelea kuikumba nchi ya Ukraine, hususan dhidi ya watu ambao wanasema ni wa Russia na wale wanaounga mkono Russia, hasa katika maeneo hayo uliyoyataja. Kuhusu hiyo hotuba tu peke yake, nini ambacho unaweza kusema kwamba ulikiona kinaonyesha uwezekano wa kuongezeka kwa taharuki?
Kilicho kuwa muhimu kwangu ni kwamba yeye kutoa kauli kali, kauli nzito tu, akitaja kwamba watu wanaoishi katika maeneo haya ambayo yanapakana na Urusi na ni watu ambao wengi wao ni jamii wanaotumia ama ambao ni wa asili ya Kirusi, anasema watu hao wanadhulumiwa, you know, kwa hiyo anasema wanadhulumiwa, wanadhalilishwa, na kwa hiyo yeye kutuma wanajeshi, wakati huo kutuma wanajeshi ni katika hatua ya kuwalinda. Kwa mtazamo wangu huo ulioonekana kwamba yeye sasa yuko tayari kuwalinda hawa watu, yeye alisema kwamba atawatuma wanajeshi kama walinda amani.
Tumalizie kwa kuangalia jinsi ambavyo nchi hasa wanachama wa muungano wa NATO, hiyo ikiwa ni pamoja na Marekani, zinavyolishughulikia suala hili. Tumesikia mapema leo kwamba kule Latvia wanajeshi wa Marekani wamefika huko. Kuna wengine wamekosoa kusema kwamba muungano wa NATO unaonekana haukuwa umejipanga vizuri kuchukua msimamo wa pamoja kuhusu ni vipi ambavyo wangejibu yale ambayo Rais Putin angefanya. Unaona ni nini kitafanyika sasa kwa Marekani na wengine ambao wamekuwa wakipiga kelele kuhusu suala hili?
Ni vema tuelewe kwamba utandawazi umefanya biashara ya nchi na mataifa na maeneo kuingiliana sana. Kwa hiyo iwapo kando na kuchukua hatua za kijeshi, hatua zingine ambazo za kidiplomasia ambazo zinaweza kuchukuliwa ni kuiwekea vikwazo mataifa na mashirika ambayo yanahusiana na serikali ya Urusi.
Hapo kwanza Abdullahi, ingawa tuna muda, lakini hebu fafanua kidogo hatua za kijeshi, nini wanachoweza kufanya? Labda watavamia, watashambulia Russia, ndani ya Russia, au kwa wale walio tu karibu na mpaka, ama unaona inaweza kuwa
hatua ya kijeshi ni mbili tu. Moja ni hatua ya ushambulizi, watakwenda na kujaribu kuishambulia nchi ya Russia, maeneo ya kijeshi na maeneo ya viwanda, ili watu wasiathirike zaidi, japo watu wataathirika. Kingine ni hatua ya ulinzi, ni kujaribu kuipa hali ya anga ya Urusi wanajeshi wao na kujaribu kupambana ili Russia itakapojaribu kulishambulia. Lakini kimsingi tusisahau kwamba nchi ya Urusi ni mojawapo ya mataifa chache ulimwenguni ambayo ina zana za kinyuklia. Kwa hiyo si jambo tu rahisi ama jambo ambalo watu wataichukulia tu kwa upesi wa kwenda kulivamia nchi ya Urusi. Iwapo watatumia zana hiyo, hiyo itaathiri ulimwengu mzima. Kwa hivyo sidhani hatua ya moja kwa moja itakuwa ni jambo ambalo litachukuliwa kwa upesi au kwa urahisi.
Shukrani sana Abdullahi Boru kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Kila la heri, asante.
Basi msikilizaji, Abdullahi Boru ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Bila shaka hii ni habari ambayo inaendelea kuchipuka na tutaendelea kukupa maelezo zaidi kadri tunavyoyapata katika matangazo yetu mengine leo, kesho na siku zijazo. Basi usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Wakenya wengi wanaofanya kazi katika nchi za Uarabuni wamekuwa wakitoa malalamishi kadhaa, kuanzia malipo duni, unyanyasaji wa kimwili na vilevile kihisia, na kunyang'anywa pasi zao za kusafiria na waajiri wao. Lakini sasa Qatar imefunga mashirika 12 yanayowaajiri wafanyakazi kutoka Kenya
Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia changamoto zinazoendelea kuwakumba wafanyakazi hao wanaopelekwa kufanya kazi katika nchi za Kiarabu, na ni nini hasa ambacho hatua hii ya Qatar inamaanisha kwenda mbele. Karibu Jason.
Asante sana BMJ Mureithi. Hatua hiyo ya kufunga mashirika 12 nchini Qatar ilikuja kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Jumapili kati ya katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Kenya, Kotu Francis Atuli, na waziri wa leba wa Qatar, Albin Samik Almari, huko Doha. Maafisa wa Qatar walisema mashirika hayo yamekiuka sheria na kwamba operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi haki za waajiri na wafanyikazi wa nyumbani. Bwana Tuli pia aliibua wasiwasi kuhusu hali ya kazi ya Wakenya nchini Qatar na kuzitaka mamlaka huko kulinda maisha na ustawi wa wafanyikazi. Bwana Almari alijitolea kuhakikisha kuwa Wakenya, hasa wafanyikazi wa nyumbani, wako salama, akisema Qatar inafunga mashirika ya uajiri ambayo yalitumiwa kuingiza Wakenya Mashariki ya Kati. Mary Kambo ni kutoka tume ya haki za binadamu nchini Kenya.
Ni jambo la kusikitisha sana kwamba serikali haichukui hatua yoyote, kwa sababu serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba wananchi, Mkenya yeyote, ameweza kulindwa na sheria vilivyo. Analindwa na sheria awe nchini au awe nje ya nchi. Anafaa kulindwa na sheria ya Kenya. Lakini jinsi ambavyo tunaona ni kwamba serikali ni kama imewatupia mikono. Tumeona nchi zingine wakati maafa kama haya yanawakumba wananchi kutoka nchi zao, wameenda nchi zingine kutafuta ajira. Tumeona serikali zingine zikichukua majukumu na kuchukua nafasi kadi, msimamo mkali sana, na kusema kutoka leo sisi tunakata tunakata uhusiano wetu na nchi fulani kwa sababu ya mambo yametokea. Kwa mfano, tuliona nchi ya Ufilipino ikisimama kidete na kusema kwa sababu kuna mwili wa Mfilipino ambao umepatikana kwenye freezer ya mwajiri wake, tutakata uhusiano na hiyo nchi na hatutakubali Mfilipino yeyote asafiri kwenda Kuwait ambapo ule mwili ulikuwa umepatikana. Lakini sisi tunapoona watu wameletwa kwenye majeneza kutoka nchi hizi za Kiarabu kwa sababu walienda kutafuta riziki, lakini wameuliwa kule na mabwenyenye, wakaja wakiwa kwenye visanduku, lakini nchi yetu bado imenyamaza. Hili ni jambo la kusikitisha sana sana sana, kwa sababu kama vile nimesema, serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba protection ya kila mtu ambaye ni Mkenya inazingatiwa. Sisi kama nchi ambayo ndio imetoa labor, upande ule mwingine ambao ndio the receiving country, hiyo receiving country ina jukumu la kuhakikisha kwamba inafuata mpaka sheria za alikotoka huyu mtu ambaye anakuja kufanya kazi, kwa sababu ninaamini kwamba kule receiving country pia kuna sheria ndio, lakini kama zile sheria kidogo zimekuwa na hitilafu, ziko na wasiwasi kidogo, sheria ambako huu mtu ametoka pia zinafaa kuzingatiwa, kwa sababu sheria za nchi hazijakuwa suspended.
Kotu ilipendekeza kuwa serikali ya Kenya ianzishe uhusiano kati ya serikali hizi mbili, kwa kuwa hii itahakikisha serikali na sio mashirika yanasimamia mazungumzo kuhusu sheria na masharti ya wafanyikazi wa Kenya nchini Qatar. Wakenya kadhaa wanaofanya kazi nchini Qatar wametoa malalamishi kadhaa, kuanzia malipo duni, unyanyasaji wa kimwili na kihisia, na kunyang'anywa pasi zao za kusafiria na waajiri wao. Mnamo Agosti mwaka 2018, Wakenya wengi walikwama nchini Qatar kukosa hati ya kusafiria na tikiti za ndege baada ya kutofautiana na waajiri wao. Wakenya hao wengi wao walioajiriwa na mashirika yaliyo mjini Mombasa nchini Kenya walisema wanateseka katika nchi hiyo ya Kiarabu baada ya kulalamikia mazingira ya kazi. Purity, ambalo sio jina lake halisi, alirejea kutoka Saudi Arabia miezi 10 baada ya kusafiri nchini humo mwaka uliopita.
Mimi nilitafuta passport nikawa natafuta nafasi ya Qatar. nikapatana na jamaa mwingine akasema kuna agency wapeleka watu Saudia, lakini kazi zenyewe ambao wapelekwa huko sio za nyumba, ni za kampuni. Kazi yenyewe niliyopelekwa tulienda na kampuni nyingine inaitwa Polana Agency, iko huko Mombasa hapo karibu na Gurnanak. Tulishangaa maana tuambua tuenda kufanya kazi ya kampuni mpaka ulipe commission, lakini sisi tulikuwa tunasafiri bure, tulikuwa wasichana tu wa kutosha, lakini tukarudi watano. Tulipofika huko tukapata kazi za nyumba. Tukafika kwa hiyo kampuni, tukakaa hapo kama wiki moja, tukapelekwa medical, lakini kampuni yenyewe yani hauendi kufanya kazi direct kwa nyumba moja, yani kwa miaka miwili unafanya miezi mitatu. Nikaenda kwa nyumba ya kwanza nikafanya mwezi mmoja kama na nusu hivi. Nilipofanya pale, yani matajiri wakaniletea shida, wakawa wanalazimisha nifanye kazi nyumba mbili. Kazi zenyewe ambazo alikuwa anafanya, hata alikuwa silali mapema, nalala karibu saa saba, alafu ndo analazimisha nifanye nyumba mbili. Mimi nikakataa kufanya nyumba mbili, wakanregesha ofisini. Kufika ofisini pia nikapelekwa nyumba nyingine hivyo hivyo, nikafanya naona nilifanya mwezi mmoja nikagonjeka, nikawa na pressure, maana mimi nilitoka Kenya nikiwa na pressure, but niliambiwa ile kazi vile naenda kufanya kule ni ya kampuni, kwa hiyo pressure haina shida. But ilikuwa kampuni kama nilivyokuambia, nikaregeshwa ofisini. Kuregeshwa ofisini ilikuwa sehemu yaitwa, ilikuwa inaitwa Buraida. Nilipofika ofisini nikapokonywa simu. Sasa nilipofika ofisini nikawa sina communication na watu wa nyumbani. Hata uzuri nilikuwa na simu mbili, nilikuwa na kabambe na smartphone. Ile ofisi wakachukua ile smartphone. Kampuni tulioenda tukaambiwa kama tukifika kule tunapelekwa hospitali, kuna insurance ambayo kama hii NHIF ambayo iko Kenya, lakini ukifika huko hulipi, kampuni ndio inakusimamia. Tulipata kule hausimamiwi, hakuna usaidizi, ni upeane pesa zako ndipo utibiwe. Nikakaa ofisini 3 weeks without any medication.
Lakini unyanyasaji wa Wakenya hauko Katari pekee. Mwaka jana, Wizara ya Mashauri ya Kigeni ilifichua kuwa Wakenya 89, wengi wao wakiwa wafanyakazi wa nyumbani, walifariki nchini Saudi Arabia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Cha kushangaza ni kwamba taarifa zilitoka Saudi Arabia kwamba vifo vingi vilitokana na mshtuko wa moyo. Alipofika mbele ya kamati ya bunge ya Leba mnamo Septemba 2021, katibu mkuu katika Wizara ya Mashauri ya Ingiza Kigeni, Masharia Kamau, alisema vifo vyote vya Wakenya nchini Saudi Arabia katika miaka miwili iliyopita vilitiliwa shaka. Bikambo anasema ukosefu wa sheria ya kumlinda mwajiriwa ndio changamoto kubwa.
Unapata haki ya mwajiri kule ndio ambayo inazingatiwa. Mwajiriwa hana haki sana. Na ndio maana hapo ukiangalia utaona wanasema wamezifunga zile stations ili kuhifadhi haki za mwajiri. Serikali upande ule ingefaa kuwa inasema tunafunga vituo hivi ili kuhifadhi haki ya mfanyikazi. Si hivyo wamesema. Kwa hivyo unapata kuna ulegevu wa sheria, na zaidi ya hivyo kuna kuegemea sana upande wa mwajiri, kwa sababu mwajiri ako na pesa. Huyu mwajiriwa ametoka tu, ni mtu maskini, ametoka nchi fulani, so this is a foreigner. Anaonekana kama mtu ambaye haki zake ziliishia kule ambako walitoka. Sioni kama kufungwa kwa vituo kutaleta mabadiliko makubwa, kwa sababu kwanza tunaona lengo ni kuhifadhi haki ya mwajiri. Hilo ndilo jambo la kwanza. Mwajiri ndiye ambaye amekuwa akifanya mambo ya ukatili na mambo ya kumuumiza mfanyikazi. Kama sheria haitamumulika yeye kama mwajiri, kumumulika na kusema sheria ipo na sheria inafaa kufuatwa.
Mwaka uliopita Wizara Mambo ya Nje ilipendekeza kupigwa marufuku kwa muda waajiri na kusafirisha wafanyikazi wa nyumbani kwenda nchi za guba hadi pale hatua za kuhakikishia usalama wa kutosha zitakapowekwa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna hatua madhubuti ambazo zimechukuliwa kuhakikisha kwamba wafanyikazi wanaosafirishwa kwenda nchi hizi kufanya kazi haswa za nyumbani wanalindwa.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Jason Nyakundi akiripoti kutoka Nairobi ndiye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridi. Naomba tukutane hapo kesho tukiwa na kipindi cha Jukwaa la Waandishi, inshallah.